Μονολόγος τώρα, φίλες και φίλοι, στον Βασίλη Κεγκέρογλου, βουλευτή Ηρακλείου, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Κύριε Κεγκέρογλου, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν.
Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό που αποτελεί έτσι το θέμα της συζήτησης στα δημοσιογραφικά γραφεία είναι η απόφαση της κυρίας Γεννηματά να ζητήσει άμεσα εκλογές. Δώστε μας μια εξήγηση. Πού οφείλεται αυτή η απόφαση? Ξέρουμε ότι εδώ και καιρό η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το κίνημα αλλαγής γενικότερα δεν ήταν υπέρ αυτής της άποψης, δηλαδή να προσφύγουμε στις κάλπες προώρα.
Βεβαίως. Να πούμε ότι δεν ακολουθήσαμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία από την πρώτη μέρα ουσιαστικά που είχε εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης, είχε ξεκινήσει με καθημερινό αίτημα τις εκλογές. Άλλο όμως το τότε και άλλο τα πράγματα τώρα. Εμείς ζητήσαμε στην ουσία συζήτηση στη Βουλή πρώην εργασίας διάταξης επίπεδο αρχηγών,
σωστά,
προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή για τις διαπραγματεύσεις, τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που διεξάγει η κυβέρνηση. Κρίσιμες με την έννοια ότι αφορούν θέματα που θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια τους πολίτες και τη χώρα, θα έλεγα τις επόμενες γενιές θα τις επηρεάσουν αυτές οι αποφάσεις και συμφωνίες οι οποίες θα συναφθούν το επόμενο διάστημα βάσει των διαπραγματεύσεων, και βεβαίως ως συνέχεια της διαπίστωσής μας, που είναι μια πραγματικότητα, ότι δεν έχει επιτευχθεί η συνεννόηση για την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων και όχι μόνο. Άρα, εφόσον υπάρχει εν όψη η σύναψη μιας συμφωνίας για τον μετά την προγραμματική περίοδο που λύγει τον Αύγουστο εποχή, το κίνημα αλλαγής, η Φόβη Γεννηματά, λέει ότι ο λαός πρέπει να αποφασίσει το τι πρέπει να γίνει και ποιος θα πρέπει να οδηγήσει τη χώρα στην επόμενη περίοδο, και βέβαια με βάση τις απόψεις, τις πολιτικές, τις προτάσεις, το σχέδιο και τις ιδέες που θα καταθέσει το κάθε κόμμα, τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Γιατί λοιπόν τώρα, γιατί τώρα είναι εν όψη μια συμφωνία η οποία θα δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, και εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθούν αδιέξοδα τετελεσμένα.
Δηλαδή
δεν
λέτε άμεση προσφυγή πριν τη συμφωνία, πριν τον Αύγουστο.
Βεβαίως. Άμεση προσφυγή πριν τη συμφωνία, προκειμένου να αποφασίσει ο λαός για τα κρίσιμα θέματα, να μην υπάρξουν τετελεσμένα διέξοδα, να μην έχουμε... εδώ είναι μια διαφορά άλλη βέβαια με τη Νέα Δημοκρατία, να κάνω μια παρένθεση.
Ναι.
Σημαντική η Νέα Δημοκρατία, τι λέει, το φθινόπωρο λέει εκλογές. Δηλαδή μια απερχόμενη κυβέρνηση να συνάψει τη σύμβαση και να έρθει μετά να την διαχειριστεί ο κύριος Μητσοτάκης από το φθινόπωρο και μετά, έχοντας και το άλλο, διότι έχει ήδη υπογραφεί η συμφωνία, άρα τι να κάνω, λέω τώρα ένα ενδεχόμενο.
Ναι.
Και πολύ περισσότερο όμως εμείς δεν έχουμε ως αυτό σκοπό το να συμμετέχουμε στη διασύνδεση της εξουσίας. Λέμε ότι για να είμαστε χρήσιμοι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να καταθέσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις μας, και η συμφωνία να είναι ό,τι καλύτερο για την επόμενη περίοδο.
Κύριε Κεγκέρογλου, να ρωτήσω κάτι. Μήπως είναι λίγο έτσι επικοινωνιακά ένα, θα λέγαμε, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα? Γιατί υπάρχει το εξής απλό ερώτημα. 21 Ιουνίου λογικά θα έχουμε συμφωνία. Προλαβαίνουμε δηλαδή να πάμε σε εκλογές μέχρι τις 21 Ιουνίου?
Γιατί θα έχουμε συμφωνία?
Τουλάχιστον αυτό λέει ο κύριος Τσακαλώτος.
Για τις επόμενες τετραετίες θα έχουμε συμφωνία τις 21 Ιουνίου.
Ο κύριος Τσακαλώτος λέει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα να τελειώσουν όλα 21 Ιουνίου.
Όπως
δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι προλαβαίνουμε μέχρι τότε.
Εμείς λοιπόν, βεβαίως, πως γιατί δεν προλαβαίνουμε. Επομένως, να έρθει στη Βουλή να μας ενημερώσει τι διαπραγματεύεται.
Αυτό προφανώς πρέπει να γίνει. Τώρα,
εκτός από τις δεσμεύσεις που ήδη έχει υπογράψει και έχει νομοθετήσει, δηλαδή μειώσεις συντάξεων, μειώσεις αφορολόγητου και όλα τα σχετικά, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ποια θα είναι η στρατηγική της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια? Ποια η θέση της στην Ευρώπη? Θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, τον αξιολόγηση, μέτρα αξιολόγηση, ή θα συμφωνήσουμε μια εθνική στρατηγική και εμείς προτείνουμε το σχέδιο Ελλάδα, το έχουμε έτοιμο, έχουμε ένα σχέδιο να συγκρότησε τη χώρα, το οποίο πρέπει να μπει μπροστά, βεβαίως σε συμφωνία και συνεννόηση με τους εταίρους, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.
Να ρωτήσω, κύριε Κεγκέρογλου.
Αυτό που δεν κάναμε το 2014 και ψηφοδομήσαμε 3 χρόνια, πρέπει να γίνει τώρα. Δεν θα ψηφοδομήσουμε κι άλλο. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση σημερινή τις επόμενες θέματα που αφορούν τις επόμενες τετραετίες και τις επόμενες γενιές. Δεν το έχει το δικαίωμα. Καμιά άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν δεν αποφάσισε για πράγματα που αφορούσαν πέραν της τετραετίας τους, ακόμα και αν από τα πράγματα υπήρξε επίδραση στις επόμενες γενιές. Αλλά προνομοθετημένα πράγματα, προαποφασισμένα, δεν μπορούν να υπάρξουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η άποψή μας και διαφοροποιούμαστε και από την κυβέρνηση, η οποία θέλει να τα συμφωνήσει χωρίς να έχει εντολή του λαού, και από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει καλά συμφωνήστε τα εσείς ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και θα έρθω εγώ μετά να τα διαχειριστώ, έχοντας και άλλοθη ότι τα είχαν αποφασίσει.
Κύριε Κεγκέρογλου, αυτή η απόφαση, δεν μιλώ για το πρώτο σκέλος, δηλαδή για την διεξαγωγή της συζήτησης στη Βουλή, την οποία καλοδέχθηκε ο κύριος Τζανακόπουλος, έτσι. Μιλώ για το δεύτερο σκέλος που αφορά στις εκλογές. Αυτή λοιπόν η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με τα κόμματα που απαρτίζουν το κίνημα αλλαγής.
Αυτό προκύπτει πολιτικά, γιατί η συμφωνία, όπως σας είπα, αφορά τις επόμενες γενιές. Άρα προκύπτει πολιτικά. Και βεβαίως είναι η πρόεδρος σε συνεννόηση, εξάλλου πρόεδρος είναι του κινήματος αλλαγής, και η στρατηγική είναι ενιαία.
Μάλιστα, γιατί χθες φιλοξενούσαμε τον κύριο Λικούδη και μας είπε ότι από όσο γνωρίζω δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση.
Είπε από όσο γνωρίζω.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε ένα αίτημα από την κυρία Γεννήματα για διαμόρφωση εθνικής γραμμής, ήθελα να ρωτήσω αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με το αίτημα για εκλογές. Δηλαδή, από τη μια μιλάτε για εθνική γραμμή, τη διαμόρφωση μιας...
Τώρα, όχι, δεν μιλάμε τώρα, μιλούσαμε...
Ναι, το ξέρω, όχι τώρα. Το επανέλαβε όμως και στην επιστολή προχθές.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δεν είναι αντιφατικό.
Για μας η εθνική συνεννόηση, που είναι ανεξάρτητη από κυβερνητικές συμπράξεις, γιατί ορισμένοι τα ταυτίζουν ή τα μπερδεύουν ή θελημένα ή αθέλητα, πολλές φορές κόπημα. Η εθνική συνεννόηση είναι προϋπόθεση για να διαμορφώσει η εθνική γραμμή, η εθνική στρατηγική η χώρα. Αυτό λοιπόν το ζητήσαμε από το 10, το 12, το 15, δεν έχει επιτευχθεί. Εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης δεν δημιουργήθηκε. Κύρια ευθύνη, η Νέα Δημοκρατία όταν περιδιάβαινε την περίοδο των Ζαπίων, και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση που είχε επιλέξει να έρθει κυβέρνηση και να μην συνενέσει στο προηγούμενο διάστημα. Μετά τα αυτά όμως διαπιστώνουμε όλοι, όχι μόνο εμείς, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες, ότι αυτή την έλλειψη εθνικής συνεννόησης την πληρώνει ο λαός. Έρχομαστε λοιπόν σήμερα εν ώψη μιας νέας κρίσιμης συμφωνίας, θα δεσμεύσει τις επόμενες γενιές, και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει την παραμικρή ενέργεια για να συνεννοηθεί τα κόμματα, τον πολιτικό κόσμο γενικότερα και βεβαίως ούτε τους κοινωνικούς εταίρους ούτε τις παραγωγικές τάξεις. Στην ουσία δηλαδή αυτό η κυβέρνηση το έχει απεμπολίσει, που ήταν δικό της και δικαίωμα και δικό της όφελος. Η εθνική συνεννόηση είναι προς όφελος της χώρας και βεβαίως της κυβέρνησης που θα την πετύχει.
Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στους κοινωνικούς εταίρους και στους παραγωγικούς φορείς, θυμίζω, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των εκλογών, ότι ο κύριος Μίχαλος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, προχθές δήλωσε πως η καραμέλα των πρόωρων εκλογών πρέπει να σταματήσει. Το μόνο που φέρνουν είναι αναστάτωση στην οικονομία και την κοινωνία.
Καλά, αυτό το λέει πάντα ο κύριος Μίχαλος και είναι υποχρεωμένος να το λέει. Γιατί η οικονομία δεν θέλει ταρακουνήματα. Αλλά αν του κάνετε δεύτερη ερώτηση, αν συμφωνεί με τη θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων και το ασφιχτικό φορολογικό το οποίο υπάρχει, ήταν υποχρεωμένος να σας πει αυτό που του λένε όλοι οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες. Κάνε κάτι, κύριε Μίχαλε, και μην γλύφεις την κυβέρνηση τόσο, γιατί εμείς ασφιχτιούμε, γιατί δεν μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε. Τι κάνει δημόσια σχέση με την κυβέρνηση, κύριε Μίχαλε, είναι γνωστό.
Κύριε Καγκέρογλου, ένα τελευταίο ερώτημα. Πραγματικά θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε, αλλά πιεζόμαστε. Ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για την υιοθεσία και το άρθρο 8 περί αναδοχής. Αρχικά η Δημοκρατική Συμπαράταξη διατύπωνε επιφυλάξεις. Μετά την τοποθέτηση, τη δημόσια του Ευάγγελου Βενιζέλου, είπε ότι θα υπερψηφίσει. Ωστόσο, δημιουργήθηκε και μία κόντρα μεταξύ Κωνσταντινόπουλου, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και Βενιζέλου. Τι σχόλιο έχετε για όλα αυτά?
Η πραγματικότητα πια είναι, γιατί εσείς αποτυπώσατε τώρα κάποια γεγονότα τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Το άρθρο 8 έχει την εξής ρατσιστική διατύπωση. Και ας βγει όποιος θέλει από αυτούς τους λεγόμενους προοδευτικούς να μας πει γιατί θα το ψηφίσει ως έχει, αν δεν το τροποποιήσει η κυρία Θεανό Φωτίου, σύμφωνα με την πρόταση τη δικιά μας. Λέει ότι δικαιούχοι για αναδοχή είναι πρώτα οι οικογένειες, και κάνουμε και διαχωρισμό και λέμε με θρησκευτικό γάμο, με πολιτικό, έπονται.
Με σύμφωνο, ναι.
Το σύμφωνο συμβίωση ετερόφιλων και έπεται το σύμφωνο συμβίωση ομόφιλων. Αυτό κι αν είναι ρατσισμός. Αυτό λοιπόν το ρατσιστικό άρθρο εμείς δεν το ψηφίζουμε ως έχει. Ζητήσαμε λοιπόν και είπαμε την εξής διατύπωση. Σας τη λέω όπως την έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή. Σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια τα οποία τίθενται και τις προϋποθέσεις οικονομικές και κοινωνικές, ζευγάρια ή άτομα έχουν δικαίωμα χωρίς διάκριση φύλου, χρώματος, κόμματος, θρησκεύματος ή κάθε μορφής διαφοροποιήσεων, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικών, να κρίνονται. Κρίνονται με βάση τα επιστημονικά κριτήρια. Αν τα πληρούν και βέβαια τις προϋποθέσεις οικονομικές ή άλλες, τότε είναι δικαιούχοι χωρίς διακρίσεις. Αυτή είναι η δικιά μας πρόταση και έρχεται σε αντιδιαστολή με τη ρατσιστική διατύπωση της κυρίας Θεανό Φωτίου, που είναι αντιγραφή από ένα προεδρικό διάταγμα του 2009 του κυρίου Χατζηγάκη, όπου βέβαια τότε υπήρξε μόνο σύμφωνο συμβίωσης ετερόφιλων. Μπράβο. Αλλά είναι αντιγραφή και προσθέσανε και τα άλλα. Είναι εντελώς ρατσιστικό. Βγάζουμε το παιδί στη δημοπρασία. Αν δεν το πάρει ζευγάρι με θρησκευτικό γάμο, άντε να κάνουμε δεχτό και με πολιτικό, άντε να κάνουμε δεχτό και με σύμφωνο συμβίωση ετερόφιλων, να κάνουμε να έρθει στη σειρά των άλλων. Αυτό δεν υπάρχει.
Κύριε Καγκέρογλου, δεν υπάρχει
πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πουθενά αυτή η ρατσιστική διάκριση.
Σε μισό λεπτό δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σε ένα τελευταίο ερώτημα. Αν ήταν λάθος το ότι δεν διαλύθηκαν τα κόμματα και δεν ενώθηκαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Ποταμιού, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορές και κάποιες διαφωνίες στο τελευταίο διάστημα, μήπως έτσι θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά? Με μία απάντηση, αν μπορείτε.
Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε επιταχύνει την όσμωση και την ενοποίηση των πολιτικών και να είμαστε σε θέση να κάνουμε το ενιαίο κόμμα. Μακάρι αυτό θα ήταν φταίο. Όμως και οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν εκλεγεί με βάση μια εντολή του ελληνικού λαού. Και, εν πάση περιπτώσει, σεβόμαστε την επιλογή του Σταύρου Θεοδωράκη να ζητήσει ότι μέχρι τέλος της θητείας αυτής ας μην ανενοποιηθούμε, αλλά να συνεργαστούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει είναι περισσότερη συνεργασία και συνεννόηση σε όλα τα επίπεδα για να έρθει γρήγορα η ώρα που θα έχουμε ενιαίο κόμμα χωρίς επιμέρους. Χωρίς τα επιμέρους κόμματα.
Κύριε Καγκέρογλου,
μια κοινοβουλευτική ομάδα.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλή σας ημέρα.